cum se clădește statul de drept Republica Moldova, care trebuie să asigure drepturile cetățenilor, libertățile lor?
În general, orice stat de drept se construiește greu, fiindcă această denumire stat de drept, ea cuprinde întreaga soartă atât însuși a statului, cât și a oamenilor care trăiesc în acest stat. În jurisprudență, dar și în viața de toate zile, se vorbesc în două aspecte. E vorba de statul de drept, ce ați întrebat dumneavoastră, și statul bazat pe drept. De aici se începe, într-adevăr, realitatea și dreptatea, dacă vreți. Ele parcă ar părea că să fie identice, dar totuși, în sensul dezvoltării unui stat democratic, corect, e clar că este stat de drept. De ce? Deoarece orice alt stat este bazat pe un drept.
Toate guvernările care s-au perindat la putere, asta au promis alegătorilor, că edifică acest stat de drept.
Da, a promite este ușor, a construi un stat de drept este greu.
28 de ani e puțin?
28 de ani în aspect istoric este puțin, să spunem așa. Dar de construcția unui stat de drept este cu atât mai mult. Statul de drept presupune, în primul rând, respectarea demnității umane, supremația legii și, desigur, că respectarea ei de toți și, în primul rând, demnitarii care au promis că vor construi un stat de drept.
Demnitarii au promis, cele 15 guverne care au fost la putere, dar lucrul ăsta nu se face cu o justiție care nu înțelege cum trebuie să respecte buchea și spiritul legii.
Da, pe parcursul anilor, toți guvernanții, într-adevăr, promiteau că va fi un stat de drept, dar justiția, la noi, dacă și-a fost în capul mesei, păi în celălalt capăt, nu unde trebuie să fie. Pentru a asigura respectarea drepturilor omului, pentru a avea loc supremația legii și justiția adevărată, e nevoie într-un stat de a respecta un principiu simplu, principiul continuității și stabilității. La noi 15 guverne, cum ați spus dumneavoastră, au fost 15 variante de a conduce.
Eu aș vrea ca dumneavoastră să nuanțați aceste declarații pe care le faceți și să vorbim ca să înțeleagă și cetățeanul de la firul ierbii. El zice că trăiește ani buni în umilință. Umilința înseamnă că este afectat de sărăcie, că nu are un loc de lucru bine plătit, că pensia nu-i acoperă nicio a treia, a patra parte din necesitățile unui trai decent pe care îl merită să-l aibă cel care a ajuns la o anumită vârstă. Cum explicați dumneavoastră acest lucru?
Dacă noi am urmărit acești 28 de ani, vom vedea că parcursul între acești 28 de ani nu s-a muncit asupra culturii respectării drepturilor omului, cultura drepturilor omului, cultura juridică care cuprinde în același rând și respectarea drepturilor omului. Deci cultura n-a fost promovată și n-a fost prioritară pentru stat nici la o etapă. Cu atât mai mult, ea trebuia implantată, ea trebuia dezvoltată, ea trebuia promovată, deoarece o astfel de cultură noi nici n-am avut cu dumneavoastră până la 28 de ani.
Dar cultura asta ce trebuie să presupună?
Fiindcă în Uniunea Sovietică oamenii aveau un minim social, confort, care le asigura un nivel respectiv
de existență.
De existență. Și în același rând, asta o efectuau prin intermediul autorităților statale. De aici, cultura nu s-a dezvoltat de respectare și de luptă pentru drepturile omului, dar s-a deprins cu varianta că cineva le face toate astea. Autoritățile statului, statul în întregime, cineva are nevoie de pensie, la timp vine salariu și așa mai departe, dar când s-au început încălcările, oamenii au rămas fără apărare, fiindcă nu știu să apere. Cu părere rău la noi, oamenii dorm pe drepturile lor. Dar nu trebuie să dormi, trebuie să te lupți, trebuie să le capiți.
Mulți din ei nu și le cunosc.
Păi iată, eu trec la etapa a doua. De aceea trebuie de promovat și de lămurit oamenilor drepturile lor. Și în sfârșit, perioada a treia, care oamenii numai că nu-și cunosc drepturile lor, dar nici nu știu unde să se adreseze când ele sunt încălcate. Și iarăși așteaptă cum erau învățați pe vremuri. Cineva să le apere, cineva
Iar cei care știu unde să se adreseze ca să le fie apărate, cred că justiția nu a avut interes să apere în multe cazuri drepturile omului, pentru că dreptatea acolo și-o caută, în instanță.
Exact. Justiția este un exemplu și un subiect de discuție aparte. Eu am spus-o în raportul anual și anul trecut în Parlament, că atâta timp cât noi o să avem o justiție selectivă...
Cum s-a ajuns la această justiție selectivă, domnule Cotorobai?
De la aceasta și s-a început, de la nerespectarea drepturilor omului, unde instanțele de judecată au devenit locuri de pedeapsă sau, cum spun, o autoritate care pedepsește pe drept și pe nedrept. Pe când o instanță adevărată, o instanță judecătorească, trebuie să fie instanța unde te duci pentru dreptate. Să capezi dreptate, dar nu să fii pedepsit.
O justiție compromisă poate să revină la normalitate? Și cum se revine?
Pentru aceasta trebuie de făcut tare multe lucruri. În primul rând trebuie de eliminat elementele de corupție. Trebuie de a fi numiți oameni onești, oameni cinstiți, oameni care respectă atitudinea sa față de cetățeni.
Există asemenea persoane? Dacă există, vor ele să ajungă în aceste funcții? Le este frică? La anumite etape ziceau că sistemul este mai diabolic decât și-l închipuie unii.
A pretinde la funcția de judecător înseamnă a-ți asuma anumite riscuri. Și iată aici riscurile, eu le-aș clasifica în pozitive și negative. Deci dacă ai hotărât să devii judecător, înseamnă că trebuie să-ți lași ambițiile deoparte, să-ți lași fudulia deoparte, să-ți lași mânia deoparte și așa mai departe, ca calități personale. În al doilea rând, trebuie să fii specialist. Trebuie să fii cărturar.
Mulți își pun întrebarea, cei care și-au cumpărat diplomele, făcând studii la drept, ei pot deveni specialiști integri?
Desigur că nu pot să devină, și e clar de la bun început. Eu aici pot spune de acum ca profesor universitar.
Exact, ați crescut pleiade
eu
de
specialiști. Eu îi văd în
ochi și
le spun la unii, le spun în ochi. Le spun. Unde vrei să ajungi? Cum spun moldovenii noștri, unde ți-ai băgat cap? Asta nu e de tine și nu e să ajungi niciodată. Păi au fost mama, au fost tata, m-au sfătuit și eu merg pe calea respectivă. Când e vorba de selectarea oamenilor care pretind să devină judecători, ei trebuie să aibă absolut alte calități și alte principii de selectare decât alte profesii.
Domnul Cotorobai, cu ce ochi trebuie să se uite simplu cetățean la unii magistrați pe care îi văd cu mașini de lux, cu castele care valorează niște sume fabuloase? Cum poate să sperie simplu cetățean că un asemenea judecător se gândește la problemele celui năcăjit?
Întrebarea e tare bună, cu ce ochi. Eu pot să vă spun și cu ce cuvinte, eu pot să vă spun și cu ce mimică și așa mai departe, fiindcă eu văd oamenii ăștia. Eu îi văd oamenii ăștia în audiență personală, care se adresează avocat poporului și aud ce vorbește lumea. Despre judecătorul care l-a judecat, despre apărătorul, despre avocatul care l-a apărat, nu mai spun dacă e de vorbă penală, de procuror și așa mai departe. Deci oamenii, dacă să generalizăm, se uită cu ochii răi, cu atât mai mult când văd luxul de lux, lexul de lex și...
Dar cum
și
au agonisit asemenea averi? Cum e posibil ca într-o
păi
țară
organele
săracă...
respective trebuie să se pronunțe, desigur că da, dacă sunt suspiciuni, dacă sunt cu atât mai mult suspiciuni rezonabile, nu numai de vorbit. Toate acțiunile trebuie duse până la capăt.
Statul de drept se edifică cu asemenea specialiști și trecem la funcțiile avocatului poporului și la problemele pe care le rezolvați dumneavoastră.
Ar fi o nedreptate dacă eu aș spune că nu avem specialiști. Dar iată aici apare grupa cei care am spus eu, doi de riscuri, care poate să adie și de acum să se abată el însuși de la reguli, la principiile cele care eu le-am numit. Sigur că fiind specialist bun, poate fi întrebat și poate fi ademenit în niște scheme, în niște cazuri, în niște situații care mai apoi e clar că nu-i faci față, nici ca specialist și cu atât mai mult ca om, într-un stat de drept.
Corupția se pare că afectează cel mai mult drepturile omului.
Exact. Deci eu chiar în primul raport am făcut trimitere la raportul Secretarului de Stat a Americii despre drepturile omului în lumea întregime.
Și în Republica Moldova.
Să știți, doamna Valentina, nu în Republica Moldova, dar raportul se începea cu Republica Moldova, unde o frază o folosesc întotdeauna. Corupția în Republica Moldova este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului.
Pentru că le afectează. Și,
sigur că da. Să știți, dumneavoastră, că nerespectarea principiilor de o justiție accesibilă, de o justiție corectă, asta aduce după sine afectarea tuturor celorlalte drepturi. Nu că m-am adresat și nu și-am s-o hotărât, dar mai departe depinde de subiect, drept de proprietate. Tot sunt legate cu problema respectivă. Dacă noi vom lichida corupția, dar corupția ce înseamnă? Că persoanele trebuie ele să fie pregătite. În același rând, statul îi organizează, să spunem așa, instruirea respectivă a cetățenilor și ar fi corect dacă lumea ar înțelege și ar fi educați în sensul că nu trebuie de dat mită. Nu trebuie de dat mită. Noi facem diferite pleanțe, nu corupție, eu nu dau mită.
Dar nu preprinde acest lucru.
Nu prinde cu părere de rău, fiindcă așa este de adânc sistemul, fiindcă fără anumite favoruri, să nu le numesc altfel, sigur că este imposibil de rezolvat. Eu încă o dată spun, ca avocat a poporului, oamenii zilnic vin cu plângeri de astfel de caracter și îmi spun la direct. Haide. Până n-am dat, n-am rezolvat.
Și cât de putincioși sunteți dumneavoastră ca să-l ajutați pe cetățeanul care vine și vă sesizează referitor la o problemă gravă, mai puțin gravă?
Avocat poporului are anumite atribuții expresele prevăzute în legea 52.
Dar speranța multora e că anume avocatul poporului ar putea să-l ajute să meargă pe cărărușa cea bună.
Dacă să-l îndemne, noi îl îndemnăm. Noi îl consultăm, dar oamenii vin cu adresările respective crezând că noi îi vom rezolva problema. Instituția Avocat Poporului, ca instituție națională de protecție a drepturilor omului, nu trebuie într-un stat de drept să fie concepută ca un organ care iarăși din nou rezolvă problema.
Nu trebuie să dubleze funcțiile pe care le au instituțiile care sunt menite.
Cu asta trebuie să ocupe organele care sunt împuternicite. Dar instituția ombudsmanului este instituția care constată încălcările de către autoritățile publice, centrale, locale și elaborează recomandările și concluziile respective unde le indică lor să înlăture aceste încălcări.
Dar la CEDO cel mai multe cazuri sunt?
Da, desigur că în jurul de 29% din toate adresările sunt.
Pentru că s-a încălcat dreptul la accesul la justiție.
Accesul la justiție și e clar că e vorba de un proces echitabil. Instituția Avocat Popor nu este altceva decât instituția care supraveghează activitatea autorităților. Ea este independentă, autonomă, nu supune nimănui, nimeni nu are dreptul să intervină în activitatea, dar aici apare problema numărul 2, realizarea și îndeplinirea recomandărilor Avocatului Popor.
Și mi se pare că e și ceva mai grav. Nimeni nu se implică în activitatea instituției ombudsmanului, dar mai degrabă o neglijează.
Păi exact. Iată, asta eu am vrut să spun. Etapa a doua, realizarea recomandărilor. Avem trei categorii de autorități. Autoritățile care reacționează, spunem așa, nu prompt, dar la timp, de bine, de rău, respectiv se menține echilibru de concluzie, recomandare și răspuns. Asta am îndeplinit. Asta nu putem și așa mai departe. Doi, care parțial, când vor răspund, când nu vor, nu răspund. Și în sfârșit, trei, care neglijează complet, nici nu răspund, nici nu se uită. Și asta nu e vorba de organe de jos, începând de la primărie, am avut treabă și cu unele primării chiar.
Dar e vorba până la instituția legislativă, până la...
De autoritățile publice, de
locale, centrale.
Locale, centrale, neglijează într-adevăr recomandările Avocatului Poporului. Cu atât mai mult, când am făcut ultimul raport în Parlament, în lege e scris că adoptă o hotărâre. Hotărârea trebuie să fie adoptată în sensul respectării și realizării recomandărilor ombudsmanului. Fiecare capitol, fiecărui minister, autoritate locală și așa mai departe, dacă e cazul. Parlamentul a mers pe altă cale. Paradox constă în aceea. că se ia act de raport și guvernul va ține cont de recomandările, concluziile avocat poporului și mai departe 17 recomandări sau mai multe în soare. Avocat poporului se recomandă. 1, 2, mie îmi dă un loc să fie viceversa care... Iată de unde se începe
și mai este un paradox.
Drept.
Chiar Parlamentul este cel care votează pentru ca să ajungeți în această funcție.
Păi da, eu sunt numit de Parlament și în principiu în doctrina generală socotic avocat poporului trebuie să fie susținut în primul rând de Parlament.
Exact.
De către Parlament, societatea civilă și așa mai departe. Dar avocatul poporului supraveghează activitatea guvernanților. Și unde ei greșesc, calcă nu cum trebuie, avocatul poporului îi intenționează.
Eu mi-amintesc că au fost câteva cazuri când v-ați autosesizat și ați avut o părere tranșantă, inclusiv când a fost vorba de votul cetățenilor din străinătate și în alte cazuri.
Da, deci avocatul poporului poate să implice dacă găsește că este încălcat drept sau presupune la cererea cetățeanului. Și cererea trebuie să fie individuală. Nu poate să adreseze nici tata, nici mama, nici cumătru, nici nanașul, nici... Trebuie să fie individuală.
De la înălțimea timpului, ziceam că suntem în ajunul zilei de 27 august, când va fi marcată 28 aniversarii de la proclamarea independenței. Ce regrete aveți?
Bună întrebare. Sigur că regrete sunt și poate și un fel de eșecuri care poate nu mi-aparțin personal, dar care în întregime, dacă s-o luăm din anii 90, noi cei care am votat independența eram niște visători, așa. Eu mi-amintesc cu cât entuziasm noi vedeam viața mai înainte și nu credeam cum acum la 28 de ani o să constatăm că aproape nimic nu s-a realizat. Regret și socot că este un eșec, de exemplu, că nici de cum n-a fost realizată reforma care, să-mi fie iertat în nemodestie, dar am promovat-o, promovez și rămân ferm convins că atâta timp când în Republica Moldova nu să fie înfăptuită, realizată o reformă teritorială administrativă și administrativă și finanțe publice, statul va bate pe loc cum bate asta în 28 de ani.
Va bate pasul pe loc.
Da, bate pasul. Regret autodizolvarea primului Parlament, că însuși hotărârea de autodizolvare este incorrect, pentru că noi am fost aleși din teritoriu, pe circunscripții unii nominale și deputatul putea să-l retragă, numai cei care l-au ales. Greșeală, eu o socot la moment atunci, regret. Sistemul de vot proporțional care a fost repede inventat, 94, vot proporțional pe o singură circunscripție. Și azi, dacă mai păstrăm toate cele, așa și o stăm pe loc. Economia, privatizarea, sau cum spunea poporul și spune și azi, prihvatizarea, ce
asta a fost... Pe unii i-au îmbogățit, pe alții
păi
i-au sărăcit.
Asta a fost, domnul Valentin, asta a fost, după mine, primul jaf al populației. Regret că n-a fost realizată reforma funciară, cum de pe loc propuneam la fel. Noi, de la Uniunea Țăranilor, atunci am avut proiect alternativ, unde era foarte simplu. Restituția, dacă nu de plină, convențională, reformă parțială, restituția. Întorceți pământul la foștii proprietari. Astăzi nu la aceiași proprietari am ajuns care conțin sute și mii de hectare, care le-au cumpărat la cei care nu l-au avut niciodată. Și l-au dat pe o balercă de vin sau pe altceva peste noapte. El nu a avut pământ niciodată. O tare mare încercare pentru statul Republica Moldova, a independenței întregimii, a fost conflictul de la Nistru.
Asta-i sunteți avocatul poporului și pentru cetățenii
exact,
din stânga Nistrului?
Exact. Avocatul poporului are reprezentanță în teritoriul limitrof cu risc sporit. Îl am chiar în Varniță, 300 de metri de la Bender.
Dar
păi
sincer...
să știți, 80% din adresanți sunt din partea aceea. Deci, că acolo se încalcă drepturile. Problema copiilor, problema documentării.
Se conturează o idee cum ar trebui să fie soluționată această
eu
problemă
transnistreană? Eu nu aș vrea să ating politicul în caz de față, dar pot să vă spun pe linia ombudsmanului. Deci acum, în cadrul OSCE-ului, am reușit să formeze un subgrup de lucru în grupul de lucru general cu Transnistria, subgrup problemele drepturilor omului. particip eu personal în unele cazuri la ședința acestor lucruri. Am discutat problema care sunt comune, nu avem persoanele cu dizabilități, problemele copiilor și așa mai departe. O regret și o regret destul de sincer și serios mă frământă consecințele problemei din nerespectarea drepturilor omului și neglijența statului a acestor drepturi, prin care oamenii se dezamăgesc complet în eficacitatea și existența statului în întregime, dacă nu-i apără dreptul lor. Ceea ce avem după ultime date a Biroului Național de Statistică. 2,3 și aproape 70 milioane cetățeni față de 3,7 mai mult în 91. Unde e milion? Să duc oamenii acolo unde demnitatea umană este la nivel, unde legea e în capul mesei, unde demnitarii au grijă, unde este bună guvernare. Oamenii trebuie să știe ce au de gând să facă guvernanții.
Cetățenii Republicii Moldova au o sărbătoare pe 31 august. În Constituție, articolul 13, ce spune?
Păi, știți, în jurul articolului 13, de acum atâta discuții, mi se pare că...
Dar hai spuneți un punct de vedere al dumneavoastră.
Păi, trebuia rezolvată încă atunci. Când,
nu ați rezolvat-o.
94,
Curtea Constituțională a anunțat un verdict, trebuie să fie votat în Parlament, nu s-a reușit.
În cazurile când Curtea Constituțională adoptă adresă față de Parlament, este de acum problema legiuitorului. Și multe adrese care au fost făcute în Parlament de a modifica legislația, de a o completa și așa mai departe, nici astăzi nu sunt îndeplinite, fiindcă este voința legislatorului. Dar dacă să luăm problema legată de acești 30 de ani de discuții, într-un stat democratic, nu cât de mult era rezolvat. Dar în orice caz termina discuțiile, atâta vorbă. Când încă o dată aduce argumente în ceea ce am spus de la bun început. Lipsa continuității în gândire și în realizarea problemelor statale. Noi, cei din primul parlament, credeam că lumea va trăi mai bine, că lumea va avea de toate. Dar
și tot dumneavoastră a spus că s-a bătut pasul pe loc.
Bătut pasul, cu atât mai mult. Noi am avut în 28 de ani foarte multe lipsuri, a adus după sine independență. Sărăcie a adus-o. Noi, cei din primul parlament, am rămas dezamăgiți în ceea ce noi visam și ceea ce noi credem că o să fie. Și o închei cu aceea că, da, Domnul, să fim sănătoși și dacă ne vom întâlni la 30 de ani, măcar atunci să am ce spune ceva alt decât este situația în realitate.
Vă pare rău că ați semnat independența?
Nu, cum așa?
Ați mai semnat o dată?
Două independențe nu există. Dar da, eu am votat așa două. Când ea a fost arsă și noi am restabilit-o, fiecare ne-a pus din nou semnat.
Nu, eu întrebarea era
eu
că
înțeles,
dacă
foarte...
după 28 da. De ani ați mai pune da. O dată semnătura pentru ca
am
statul
înțeles,
Republica
am
Moldova
înțeles.
Să fie unul independent, indivizibil, suveran.
Da.
Mulțumim pentru discuție.
Să trăiți.